Laparakops radio თავისუფლებამ თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო რატონაი უძღვები. Რა ტენდენციას აჩვენებს ინფლაცია და რა რეალობაზე საუბრობენ მოქალაქეები?
ის რომ ერთ პროდუქტზე იწევს ქვემოთ ფასი რამდენიმე პროცენტით და ორი იმდენი და სამი იმდენით იწევს მეორე პროდუქტზე, არაფერს არ ცვლის მოსახლეობისთვის.
სახელმწიფო აგროდაზღვევის თანადაფინანსებას ზრდის, რა არგუმენტები აქვთ პროგრამით კმაყოფილ და უკმაყოფილო ფერმერებს?
ნაწილს მისცემენ, ან სულ არ მისცემენ. ყველაზე მეტი სიტყვა მოდის მაისის 20 რიცხვამდის. ამ დროს არაზღვევენ.
მაცლე რეალურად შეამოწმენ სამი რიცხვის უპრობლემოთ და ფული მივიღებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops radio თავისუფლება. ფინეთი დღეიდან ოფიციალურად გახდა ნატოს წევრი. ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში აღიმართა ალიანსის ახალი 31 წევრი ქვეყნის ფინეთის სახელმწიფო დროშა. ამ ცერემონიამდე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეკა ჰავისტომ ხელი მოაწერა ნატოში შესვლის პროცესის დასრულების ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს გადასცა. როგორც ბლინკენმა განაცხადა, ნატოს გაფართოება ერთადერთი რამა არისთვისაც პუტინს მადლობა უნდა გადაუხადონ, რადგან მიაღწია იმას, რისი თავიდან აცილებად სურდა. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან დაახლოებით 3 თვეში 2022 წლის 18 მაისს ფინეთმა უარი თქვა ტრადიციულ ნეიტრალიტეტზე და შვედეთთან ერთად წარადგინა ნატოში შესვლის ოფიციალური განაცხადი. შვედეთისგან განსხვავებით ალიანსში ფინეთის მიღების ოქმი რატიფიცირებულია 30-ვე წევრი სახელმწიფოს მიერ სულ ბოლოს 31 მარტს ეს გააკეთა თურქეთის პარლამენტმა, რომელსაც ამ დრომდე არ მიუცია თანხმობა ნატოში შვედეთის მიღებაზე. ამ ორი ქვეყნის განსაკუთრებით შვედეთისადმი თურქეთის პრეტენზიები უკავშირდება ანკარის მიერ ტერორისტებად გამოცხადებული ქურთების მუშათა პარტიის წევრების და პოლიტიკური ოპონენტების მფარველობას. თურქეთი შვედეთისგან მოითხოვს 70-ზე მეტი პირის ექსტრადიციას. ვითარება გართულა წელს იანვარში მომხდარმა ფაქტმა, როცა სტოკჰოლმში თურქეთის საელჩოსთან ультрамемарჯვენეთ აქციაზე ყურანი დაწეს. ფინეთის პრეზიდენტმა საული ნინისტემ დღეს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გააგრძელებს მუშაობას ნატოში შვედეთის რაც შეიძლება მალე მისაღებად, რადგან ამის გარეშე ფინეთის წევრობა არასრული იქნება. ფინეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე დასრულდა სამხედრო კავშირების მიღმა ყოფნის დრო და ახალი ერა იწყება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, ფინეთი გაცილებით უსაფრთხო გახდება, ნატო კი უფრო ძლიერი. სტოლტენბერგის განცხადებითვე უკრაინაში შეჭრის მიზნად პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა რუსეთის საზღვრებთან ნაკლები ნატო, მაგრამ საპირისპირო შედეგი მიიღო. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სიტუაციის მორიგი გამწვავება უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მან დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნატოს გაფართოება ხელყოფს რუსეთის ინტერესებს და უსაფრთხოებას, ამიტომ მიიღებენ კონტრზომებს ტაქტიკური და სტრატეგიული თვალსაზრისით რუსეთის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. შეკითხვას, როგორი იქნება ეს კონტრზომები, პუტინის პრესმდივანმა უპასუხა, რომ ისეთი, როგორსაც რუსეთის საჭირო ჩათვლის. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება და რუსეთისა და ბელარუსის საზღვრებთან ალიანსის საბრძოლო მზადყოფნის გაზრდა და აქტივობა ზრდის უკრაინაში კონფლიქტის გაფართოების საფრთხეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ, რომელმაც სახელმწიფო მედია საშუალებების ცნობით მოსკოვში გამართა თათბირი შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელებთან. შოიგუს თქმით, ნატოს აქტივობა გავლენას არ მოახდენს უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შედეგებზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე ნატოს წევრი შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები აძლიერებენ ანტირუსულ კურსს, რომელიც მიმართულია უკრაინაში კონფლიქტის ესკალაციისკენ. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გაგრძელდა დავა, თუ რომელ მხარეს არ სურს, რომ ქვეყანამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების ნაწილის და აქტივისტების მხრიდან არ წყდება სტატუსის მინიჭების საკითხის გამოყენება ხელისუფლებისთვის ბრძოლის ინსტრუმენტად და მათ საქართველოს კონსტიტუციით გამყარებული სტრატეგიული მიზანი მოლოტოვის კოქტეილად აქციეს. ქართული ოცნების დეპუტატის განცხადებით ოპოზიციის ამ ნაწილმა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელმყოფი რუსეთი აქცია ყველაზე გაუფასურებულ იარლიღად და ყველაფერს რუსულს არქმევს, მათში როცა სინამდვილეში არც რუსული კანონები არსებობს და არც რუსული ხელისუფლება, როგორც ამის წარმოჩენას ცდილობენ და არც საკნისნაცვლად საავადმყოფოში მოთავსებული სააკაშვილია პუტინის პატიმარიო. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, საქართველოს წარმოჩენა უკრაინის მოწინააღმდეგე და რუსეთის მოკავშირედ მხოლოდ მტრის ინტერესებშია. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი მიიჩნევს, რომ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებაა ევროკავშირის სტანდარტებთან საქართველოს სწრაფად დაახლოების ავტორიც, შემსრულებელიც და გარანტიც. ხელისუფლებაში დღეს არიან რუსეთის მოკავშირეები, რომლებიც რუსეთის დავალების შესრულებას ცდილობენ და სურთ ჩაშალონ კანდიდატის სტატუსი, განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პარტია ლელოს დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა. მისივე თქმით, ევროკავშირში საქართველოს და მის ხალხს ჰყავს უამრავი მეგობარი და ისინი ყველაფერს აკეთებენ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის გადასარჩენად. ამიტომ სამადაშვილის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია სრული საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია, რომ ხელისუფლებას არ მისცენ საშუალება მოქალაქეებს წაართვას ევროპულ საქართველოში ცხოვრების შანსი. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა თინა ბოკუჩავამაც განაცხადა დღეს, რომ ხელისუფლება თავისი ქმედებებით საფრთხის წინაშე აყენებს ისტორიულ შესაძლებლობას და ქვეყნის ევროპულ არჩევანს. ბოკუჩავას თქმით, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება მოითხოვს დეოლიგარქიზაციას, კორუფციის აღმოფხვრას და კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება არაკეთებს საქართველოში და ასევე არ აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ დემოკრატიულ სტანდარტებს, რასაც საქართველოს მოქალაქეებს პირდებოდა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ კი ოპოზიციის წარმომადგენლები დაადანაშაულა იმაში, რომ პარლამენტის ტრიბუნიდან მთელ მსოფლიოს და ევროკავშირს ტყუილს ეუბნებიან იმის შესახებ, რომ საქართველოს რეკომენდაციები შესრულებული არ აქვს. სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა დღეს გამოაქვეყნა მორიგი დასკვნა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ. მანამდე 2 აპრილს ამ ჯგუფის წევრები კლინიკა ვივამედში იმყოფებოდნენ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესაფასებლად. დასკვნის მიხედვით, წინა ვიზიტთან შედარებით, ანუ 19 თებერვალთან შედარებით, პაციენტის მდგომარეობა დამძიმებულია. მან კიდევ 4 კილოგრამი დაიკლო კუნთების მნიშვნელოვანი განლევის ხარჯზე და გადაადგილება მნიშვნელოვნად შეზღუდული აქვს სისუსტის გამო. ასევე კვლავ აღინიშნება წნევის ძლიერი ვარდნა, წონასწორობის დაკარგვა, ასევე გონებრივი ფუნქციების მნიშვნელოვანი დაქვეითება და დეპრესია. ექსპერტთა ჯგუფის პროგნოზის და რისკების მიხედვით, წონის უფრო მეტად კლების შედეგად მიხეილ სააკაშვილი საწოლზე მიჯაჭული გახდება, რადგან მთლიანად განლეული იქნება ქვედა კიდურების კუნთები და სისუსტის გამო მოძრაობას ვერ შეძლებს. ასევე ნათქვამია, რომ კრიტიკულ წონას წარმოადგენს 42-43 კილოგრამი, რის შემდეგაც დაიწყება ორგანიზმის შეუქცევადი ცვლილებები, ზოგადი დასკვნა. სხვადასხვა კონკრეტულ დიაგნოზებთან დაკავშირებით კი ის არის, რომ არსებობს ლეტალური გამოსავლის მაღალი ალბათობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დამნაშავეცნო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი და მას 5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სოსო გოგაშვილს საქართველოს პროკურატურა ნადანაშაულებს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვება შენახვის მუხლით, ასევე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება შენახვაში, გავრცელებაში, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ასევე უფლებამოსილების გადამეტებაში, სახელმწიფო საიდუმლოს განზრახ გახმაურებაში და ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვაში. სოსო გოგაშვილი შარშან ივლისში დააკავეს, მანამდე მან ფეისბუქზე დაწერა, რომ ფლობდა მოქმედი ხელისუფლების მამხილებელ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს ბრალდების მხარემ სამართლიანი უწოდა, დაცვის მხარემ კი განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებენ და თუ საჭირო გახდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იჩივლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადება მოითხოვა დღეს ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ბათუმი უმძიმეს მდგომარეობაშია ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. არანაირი მზადყოფნა მოახლოებული ტურისტული სეზონისთვის არ არსებობს და რომ შესაბამისი სამსახურები პრაქტიკულად უნარონი არიან. Როგორ აღიქვა იმპიჩმენტის მოთხოვნა ოპოზიციის წარმომადგენელთა სხვა ნაწილმა, დაპასუხობს თუ არა ბათუმის მერი მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ტურისტული ქალაქი სრულიად მოუმზადებელია საზღვაო სეზონისთვის. ამისთვის კი პასუხისმგებლობას აკისრებს ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს.
კვარიაჩი კატასტროფული მდგომარეობა არის სანაპირო ზოლზე, სადაც ნებართვები იყო გაცემული ტურისტულ ობიექტებზე, რომელიც მერიამ დაანგრია და ეს ნანგრევები პირდაპირ შუა გზაში ქალაქის შემოსასვლელში ეხარა. ესე უყურადღებოდ მიგდებული არის თითქმის ყველა აუბანი ბათუმში.
რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ბათუმის და ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც ფინანსდება, არ არის განხორციელებული. პრობლემებია ქალაქის საავტომობილო გზებზე. უხარისხოდ დაგებულ ახალ გზებზე კი ღრმულები ჩნდება.
უკვე უნდა იყოს დასრულებული მაგალითისთვის ფრიდონ ხალვაშის გამზირი 40% არის სამუშაოების შესრულებული. გმირთა ხეივანი 2 წლის წინ უნდა დასრულებულიყო და 23 მილიონს ხარჯავთ და რეალური შედეგი არ არის. ვის რო ორმული შეკეთებებზე ჩვენ მილიონობით ლარს ხარჯავთ. რეალურად ორმოებით არის სავსე ჩვენი ქალაქი.
ბათუმის მერის არჩილ ჩიქოვანის პასუხისმგებლობასთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ანთაძე. მიზეზი კი მისივე თქმით ბათუმში არსებული პრობლემებია. დეპუტატი გვეუბნება, რომ ზღვისპირა ქალაქში არ არსებობს უბანი, რომელიც პრობლემების გარეშეა და სრულიად მოწესრიგებულია.
ტურისტულ ზონაში ინასარიძის ქუჩა, იგივე ძველი ასე ვთქვათ ლუდის ქარხნის დასახლება, რაც იყო კობალაძის ქუჩა, არ არსებობს ბათუმში უბანი, არა მარტო ტურისტული, სადაც მოწესრიგებული იქნება კომუნიკაციები, ინფრასტრუქტურა. ძველი ბათუმი მაგალითად ხამე პრაქტიკულად განათებულიც არ არის. განათებები, რომელიც აღენია, დაზიანებულია.
ლევან ანთაძე აღნიშნავს რთულ ვითარებას ბათუმის ახალი ბულვარის სანაპიროზე, სადაც წლევანდელ ზამთარში შტორმის დროს ზღვამ სასეირნო ბილიკები მიიტაცა და ბულვარის ინფრასტრუქტურა სერიოზულად დააზიანა.
დაახლოებით 3-4 კილომეტრია ზოლზე ყველაფერი მოშლილია და ეს გუშინ არ მომხდარა და გუშინ წინ არ მომხდარა, რომ აქამდე არ მოწესრიგებულიყო. დავხარჯეთ 55 მილიონი ლარი და შედეგად მივიღეთ ის, რომ თვითონ ეს ნაპირგამაგრებაც იშლება და ამ ნაპირგამაგრების შემდეგ, სადაც არასდროს არ ხდებოდა ბულვარის რეცხვა, დღეს ბულვარი ირეცხება და სანაპირო ფაქტიურად არ არსებობს.
ლევან ანთაძის თქმითვე, ქალაქის ცენტრალურ და მცირე გზებზე სერიოზული პრობლემებია, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ბიუჯეტის დიდი წილი გზების შეკეთებასა და დაგებაზე იხარჯება. პრობლემები წლებია ვერ გვარდება. ბათუმის სხვადასხვა უბანში არსებულ პრობლემებზე ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი, პარტია საქართველოსთვის წევრი აკაკი გვიანიძეც ლაპარაკობს, თუმცა ფიქრობს, რომ ბათუმის მერის იმპიჩმენტის დაყენების საკითხი არასერიოზულია, რადგან ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში უმრავლესობაში ქართული ოცნების წევრები არიან.
ბათუმის საკრებულოში კონფიგურაცია ისეთია, რომ უბრალოდ მერის იმპიჩმენტი შეუძლებელი არის, შესაბამისად ასეთ საკითხს დაყენება, როდესაც ისიო ჩანასახში ვის განწირული არის დამარცხებისთვის, ასეთი კოზირის მიცემა ქართული ოცნების შემთხვევაში გაუგებარია რა სამსახურება, ალბათ საჭირო არის უფრო მეტი პოლიტიკური სიმწიფე, როდესაც გავსი საკითხების გადაწყვეტა ხდება. რაც შეეხება პრობლემებს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის.
აკაკი გვიანიძე ფიქრობს, რომ ქალაქის თვითმმართველობაში ყველაზე დიდი გამოწვევა მართვის სისტემური პრობლემაა.
პრობლემა ძალიან ბევრი არის ამ ქალაქში იმ კუთხითაც, რომ ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად მოშლილი არის, შეუძლებელი არის ტროტუარზე ფეხით გავლა, არ მუშაობს მერიის სამხედრო ორგანოები, ან ვერ მუშაობენ, არ ვიცი ახლა გვაქვს საკმაოდ ბევრი პროფესიონალი მოხელევიცი ბათუმის მერიაში დასახლებული, რომლებიც ფიზიკურად ვერ ასრულებენ თავიანთ უფლებამოსილებას მოვალეობებს, იმიტომ რომ რომელიღაც მშენებლობა, რომელიღაც გავლენიანი პირი არის, რომელიც დაახლოებულია ეს ოცნებასთან, რომელიღაც საკანონმდებლობის უკან დგას ისეთი ადამიანი, რომელსაც 10000 ლარი აქვს შეწირული მართველი პარტიისთვის.
ოპოზიციის ბრალდებებზე ბათუმის მერი კომენტარს არ აკეთებს. გასულ კვირას კი არჩილ ჩიქოვანი ქართული ოცნების ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახდა.
გალორთგევაძემ გიამბოთ რისაბუთოზე მოითხოვს ბათუმში ოპოზიციის ერთი ნაწილი ქალაქის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებას და რატომ მიიჩნევს ოპოზიციის მეორე ნაწილი, რომ ეს მოთხოვნა სრულიად არასერიოზული და უშედეგო იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ამკვირაში გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები ინფლაციის შესახებ. ამ მონაცემების თანახმად წელს მარტში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე მცირედით, მაგრამ იკლო. კერძო თებერვალთან შედარებით მარტში ინფლაცია -0.2% იყო. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, წინა თვეებთან შედარებით ისიც შემცირებულია და ამჟამად 5.3% შეადგენს. როგორც ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებში ნათქვამი, ყოველთვიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე ჯგუფზე, მათ შორის სტატისტიკის თანახმად ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები შემცირდა 2.3%, ავეჯის საოჯახო ნივთების და სახლის მოვლის ჯგუფში შემცირდა 1.3%, ამასთან მატება იყო ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ჯგუფში 1.1% და ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფშიც 1.6%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 11.8% გაიზარდა, საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში 11.1%, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები, როგორც ირკვევა ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 9.1% არის შემცირებული, თუმცა თუ მაგალითად სამედიცინო პროდუქციის აპარატურის და მოწყობილობის ქვეჯგუფში -20.5% კლება იყო, ფასები გაზრდილია ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე 11.2% და ასევე საავადმყოფოების მომსახურებაზე 7.5%. ინფლაციის თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ მარტში ნავთობპროდუქტებზე ფასები შემცირდა და სტატისტიკის სამსახურის ცნობით სურსათიც ოდნავ გაიაფთა, ამას ვერ ამჩნევენ მომხმარებლები. გორელების ერთი ნაწილის აზრით, პროდუქტებზე ფასები ისე ვიზრდება და საღთქომოდ გაცვირებას კვლავ ელოდებიან.
ძალიან არის გაძვირებული. აბობენმა და აეკლონო და არ ვიცი ახლა რა ხდებოდა როგორ. თქმელობიდან დაწყებული, დამთავრებული ხორცეული.
ერთ დღეს ავიღე პენსიას, მეორე დღეს უკვე აღარ მაქვს წამლები და პროდუქტები.
სუპერლაფერი გაძვირებულია, რა გითხრა. რა არის იაფია, რა.
იყიდი 20 გრამს რაღაცა სამსახი მიიტანო და ხერი არ მოკვდა ეგ არის.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების აზრით ხშირად ციფრებით მანიპულაცია ხდება. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მერაბ გოხელაშვილი მიიჩნევს, რომ სტატისტიკა და რეალობა ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
ერთ სტატისტიკას გვთავაზობს საქსტატი და მეორე რეალობას ხედავთ ქუჩებში. ის, რომ ერთ პროდუქტზე იწევს ქვემოთ ფასი რამდენიმე პროცენტით და 2-იმდენი და 3-იმდენით იწევს მეორე პროდუქტზე, არაფერს არ ცვლის მოსახლეობისთვის. როცა მოსახლეობა თავის ჯიბეზე ვერ გრძნობს დადებით საკითხებს, რომელსაც საქსტატი გვაწვდის ხოლმე, მე ვფიქრობ, რომ ეს სამწუხაროდ რეალობას არ შეესაბამება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნანა ლოთიშვილი აცხადებს, რომ ვალუტის კურსის ცვლილების და ლარის გამყარების მიუხედავად სამომხმარებლო ფასებზე ცვლილება მხოლოდ უარყოფითად აისახება.
კარგად ვიცით, ჩვენს ქვეყანაში ეს ძალიან ისეთი მეთოდია, რომ თუ მოიმატა ფასმა, რაც არ უნდა შემდეგ დაიკლოს, თუნდაც იგივე ვალუტის კურსის ცვლილება ფასებს აღარავინ არ უწევს, ასე რომ არანაირად არც ერთ პროდუქტზე ფასი არ დაკლებულა, ანუ გამონაკლისს აქ წარმოადგენს საწვავი მხოლოდ.
ქართული ოცნების წევრი თამარ მურალოვა არ ეთანხმება ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მოსაზრებებს. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება კონკრეტული ნაბიჯებით ცდილობს, რომ ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და მას მოსახლეობა მალე იგრძნობს.
ქვეყანაში ახლა ინფლაციის დონე იცით რო იცვლება, სასიკეთოდ მიდის ძალიან ბევრი რამე პრემიერის გაჟღერებულმა არაერთმა ინიციატივამ, სასიკეთოდ იმუშავა, საწავის ფასი იცვლება და ზოგადად საერთოდ საწავის ფასზე დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამე, ასევე ლარის კურსის გამყარებამ ბევრი სასიკეთო ცვლილებები მოახდინა ქვეყანაში პროდუქტის ფასებთან დაკავშირებით. გარკვეული ცვლილებები არის, ფასების დაკლება მიმდინარეობს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ ძალიან ბევრი კიდევ გასაკეთებელი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის სოციალური ფონდი და სოციალური მდგომარეობა ჯერ კიდევ შეიძლება ითქვას, რომ თლად სასიკეთო არ არის.
გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება. სურსათის გარდა, ერთი წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობაც გაძვირდა.
გოგაბციაური საუბრობდა იმის შესახებ, რა ტენდენციას აჩვენებს საქართველოს ინფლაცია და რა რეალობაზე საუბრობენ თავად ქვეყნის მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უკვე წლებია არსებობს აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აფინანსებს საქართველოს მთავრობა. ეს პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას მოსავლის დასაზღვევად. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფერმერების ერთი ნაწილი ამ პროგრამაში ჩაერთო, თუმცა მოგვიანებით უარი თქვა პროგრამაში მონაწილეობაზე. ამასთან არაერთი ფერმერი ისევ რჩება აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მონაწილედ. საქართველოს მთავრობამ ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ თანადაფინანსებას ზრდის, რამდენით იზრდება ის და რა არგუმენტები აქვთ ამ პროგრამით კმაყოფილ თუ უკმაყოფილო ფერმერებს. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობის ბოლოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება და აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილება შევიდა. წელს მევენახე ფერმერები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვაზის მოსავლის დაზღვევას 70%-იანი თანადაფინანსებით შეძლებენ, ნაცვლად 50%-ისა. 1 ჰექტარი ვენახის დაზღვევა საშუალოდ 800 ლარი ღირს. აქედან წელს მევენახეს 240 ლარის გადახდა მოუწევს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ განაცხადა, და ვენახების დიდი ნაწილი ყოველ წელს დაუზღვეველი რჩება, სტიქიის დროს კი მესაკუთრეები მნიშვნელოვან ზარალს იღებენ. პროგრამა ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს კლიმატური რისკებისგან დაიცვას საკუთარი მოსავალი. მინისტრის თქმით, აგროდაზღვევა არის დაცვის ინსტრუმენტი, რომელიც ფერმერების საქმიანობას უფრო პროგნოზირებას ხდის.
ჩარჩან დაახლოებით 8000 ჰექტარის ფარგლებში იქნა დაზღვეული ვენახის ფართობი და ეს ფიქრობ რა არის მაღალი მაჩვენებელი, ვინაიდან მხოლოდ კახეთში ჩვენ აღრიცხული გვაქვს 51000 ჰექტარზე მეტი. მინდა მოუწოდო თოლ ფერმერს, რომ ისარგებლონ ამ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, რომელიც მათ აქვს სახელმწიფოსგან 70%-იანი თანადაფინანსების სახით და დაზღვეულ მოსავალს.
კახელი ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ აგროდაზღვევის პროგრამით არსარგებლობს და ამას კონკრეტული მიზეზი აქვს. აღარენდობიან სადაზღვეო კომპანიებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები თემურ ბარბაკაძე ამბობს, რომ აგროდაზღვევის პროგრამამ პირადად ის დააზარალა. ფერმერის ინფორმაციით, გასულ წელს აგროდაზღვევის პროგრამით ისარგებლა, თუმცა სტიქიის დროს ექსპერტები ადგილზე დროულად არ მივიდნენ. ამან კი ზარალის ზუსტი შეფასება შეუძლებელი გახადა.
დაბლა მტევნები ყრია, რომელსაც მტევან არ მოხვდა ხო, მარცვალი დაეჯეჟა. ყლორტები ხო მოტეხილი იყო. მამე ვიდა 4% ზარალი. 10% ხო ჯერი გადაცემათია. საერთოდ აღარ დავაზღვი.
თითქმის ყოველ წელს სტიქია მოსავლის ნაწილს მნიშვნელოვნად აზიანებს. ასე მოხდა გასული წლის აპრილში, მაისში და ივნისში გურჯაანში. მაშინ ადგილობრივი მერიის სპეციალურმა კომისიამ დაადგინა, რომ სეტყვამ 80-90%-ით გაანადგურა თითქმის არის 2400 ჰექტარ ფართობზე გაშენებული ვენახი და სხვა მრავალწლიანი კულტურები. აქედან დაზღვეული იყო მხოლოდ 200 ჰექტარი ფართობი. აგროდაზღვევის პროგრამის მიმართ პრეტენზიები აქვს სიმონ რუაძესაც.
გლეხის ძალიან აწვალებენ, გადმოვათქვათ გურჯანში, იქიდან გააგზავნიან თელავში, თელავიდან თბილისში, ასე არ ბეინდებენ. გლეხს კიდე იმ დროს არ სალია, ნაწილს მისცემენ, ან სულ არ მისცემენ. წელს მე არ დავაზღვე. ყველაზე მეტი სიტყვა მოდის მაისის 20 რიცხვამდის. ზუსტად ამ დროს არ აზღვევენ. მაინც მაისი რომ ჩამთავრდება, ივნისიდან აზღვევენ.
კახეთში ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემების მიუხედავად აგროდაზღვევის პროგრამით ისარგებლებს. მათ შორის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში მცხოვრები მალხას ლეკიაშვილი. ფერმერის თქმით, რეგიონში 2015 წლიდან სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობს, თუმცა მოსავალს ფაქტობრივად ვერ იცავს. ალტერნატივად მას აგროდაზღვევა მიაჩნია. გასულ წელს ჰექტარ ნახევარზე გაშენებული რქაწითელის ჯიშის ვენახის დაზღვევაში 510 ლარი გადაიღო. ხადა ამდენივე დაუჭდა სახელმწიფოს ფერმერის მოსავლის დაზღვევა.
ამის სიტყვა მოსავლის აღების წინა ერთი ათი დღით ადრე რო შევატყობინენ მეორე პირითვე ჩამოვიდნენ მართლა რეალურად შეამოწმეს და გასეთყვილი მქონდა 40% შემომთავაზეს რომ წელს რომ მორჩებით ცოდიან მაშინ ადინაზღაუროთ იქნებ მეთო დაიფაროს კიდე დაისეთყოსო მომეწონა ეს შემომთავაზე და წელი როგორც დამთავრდა ჩამირიცხეს უპრობლემოდ და ფული მივიღე
ფერმერებთან გაფორმებული აგროდაზღვევის პირობების თანახმად სტიქიის შესახებ კომპანიას უნდა აცნობოს დაზარალებულმა მიმართვიდან ექსპერტი ადგილზე უნდა მივიდეს ერთწლიანი კულტურების შემთხვევაში 15 დღის ვადაში მრავალწლოვანი კულტურების შემთხვევაში 21 დღის განმავლობაში ხოლო 30 დღეა დაწესებული ციტრუსოვანი კულტურების შემთხვევაში პროგრამაში ჩართული სადაზღვეო კომპანიები ამბობენ რომ ვადები გონივრულია და მისი შეცვლა არ იგეგმება აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვეო ბაზრის განვითარებას თარებას, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, მოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელიც ხელშეკრულებებს აფორმებს საქართველოში შესაბამის სადაზღვეო კომპანიებთან და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ახდენს სადაზღვეო პრემიის სუბსიდირებას და მათ მონიტორინგსაც. აგროდაზღვევის პროგრამაში ამ დროისთვის 6 კომპანიაა ჩართული. პროგრამის ფარგლებში ფერმერ შეუძლია დააზღვიოს 10 ჰექტრამდე ვენახი ან სხვა სახის ხილი, ხოლო მარცვლეული კულტურების შემთხვევაში 50 ჰექტარი. თითოეული დამზღვევი სახელმწიფოსგან 70%-იან თანადაფინანსებას იღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე. საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის ინფორმაციით 2014 წლიდან დღემდე 65000-მდე ფერმერს დაზღვეული ჰქონდა 140000 ჰექტარი ფართობი. ანაზღაურებულმა ზარალმა კი 70 მილიონ ლარს მიაღწია. ამ სეზონზე აგროდაზღვევის პოლისების გაცემა 15 აპრილი დან დაიწყება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს განაცხადა, რომ საჯაროდ გავრცელებული წყაროების ანალიზის მიხედვით ლაზარე გრიგორიადისის საქმეში შესაძლოა იკვეთებოდეს ბრალდებულის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რის გამოც მოუწოდებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და სახალხო დამცველს იმოქმედონ თავისი მანდატის შესაბამისად. შეგახსენებთ, რომ ლაზარე გრიგორიადისი დაკავებულია მარტის დასაწყისში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს პოლიციელისთვის მოლოტოვის კოქტეილის სროლასა და პოლიციის ავტომანქანის დაზიანებაში. მას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. დღეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და ლელოდან ანა წითლიძემ და ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ მათ არ მისცა ნებართვა ლაზარე გრიგორიადისის საპატიმრო დაწესებულებაში მოინახულებინათ, რაც ამ დეპუტატების შეფასებით საფუძვლიან ეჭვს იწვევს იმისა, რომ ხელისუფლებას რაღაც აქვს დასამალი და ასევე იმისა, რომ ლაზარე გრიგორიადისის უფლებები საპატიმროში სერიოზული რისკის ქვეშა. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს განმარტა, რომ საპატიმრო დაწესებულებაში დეპუტატის შესვლის უფლება, უფლების გაცემა არის მისი უფლებამოსილება, და რომ ამ უფლებას ზოგიერთი დეპუტატი გადაჭარბებულად იყენებს, კონკრეტულ შემთხვევაში კი მან დაინახა საკითხის პოლიტიზების საფრთხე. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ ბრალდებულთან შეუფერხებლად შედის ადვოკატი. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.